перед программой я записала разговор с политологом родом из Донбасса Максимом Яковлевым, и мы говорили о последних событиях, которые происходят на территории так называемых ЛНР и ДНР, и о взаимоотношениях вот этих образований с украинскими властями и народными депутатами. В частности, об инициативе боевиков обменять военнопленных через народного депутата Надежду Савченко и ультиматум, объявлен народным депутатом от самопомощи Семеном Семенченко по поводу того, что будет прекращено или заблокирована будет попытка заблокировать грузовые перевозки с так называемыми ЛНР и ДНР. Ну вот что по этому поводу думает политолог Максим Яковлев. Сьогодні, 26 грудня, чимало новин є про те, що відбувається навколо так званих ЛНР і ДНР. І от одна з таких новин про те, що бойовики мають намір віддати двох полонених громадянок України, віддати їх Україні через народного депутата Надію Савченко. Що ви можете, як політолог, сказати з цього приводу? Ну, на мій погляд, це дещо так театрально, що мова йде саме про обмін жінок полонених.
Дякую. Мені подобається ваша метафора, театральність дійства. Тому що ми знаємо, інша аналогія, коли у нас так в Україні відбувається часто, коли відбувається якийсь інфраструктурний об'єкт, чомусь приходить якийсь високопоставлений чиновник для того, щоб відкриття якогось об'єкту асоціювалося з ним. Не просто, що держава має там ремонтувати дороги, встановлювати дитячі майданчики, а це має прив'язатись до якогось політика. Це достатньо подібно в цьому випадку до того, що приїжджає політик, яка дійсно зараз напрацьовує свою політичну репутацію, вона в це вкладається, як ми бачимо, в різний спосіб. І оце от імідж, який вона напрацьовує, що вона за звільнення заручників і такий от миротворець специфічний, це дійсно, ну, з іншого боку, може відштовхувати, тому що я думаю, що нам всім в цій країні хотілося, щоб наших полонених обмінювали не за особистості або комусь конкретно, та для того, щоб вони дійсно могли повернутися до своїх сімей, і це не було конкретною заслугою, і щоб ніхто не міг на таких дуже складних речах піаритися в такий спосіб. З іншого боку, ми можемо з вами зрозуміти, що багато кому буде до вподоби, що ніби, бачите, от результати її діяльності чітко видно, тому що вона домовляється, і тому, можливо, оце і постановка питання про те, що треба напряму вести переговори, налагоджувати контакти зв'язку, воно ж працює. Тобто це є такий небезпечний момент.
Ну, постановка питання, яке озвучує Надія Савченко, ви маєте на увазі, так?
Так. Угу.
Ну, а щодо такої от проблеми, на мій погляд, вона є, що чимало українських політиків, ну і не тільки політиків, от, як би мовити, впливових саме людей, віддають перевагу от розігруванню якихось сценаріїв наодинці, так? Тобто не в команді, не враховуючи, що є, наприклад, спеціальні люди, визначені указом президента, так, які займаються обміном полонених, є там Служба безпеки, ну і інші органи, де працюють цілі команди, починають діяти отак от, ну, наодинці, так би мовити. Як до цього ви ставитеся як політолог?
Зрозуміло, що цей випадок, коли є якась наукова відповідь обґрунтована, що інституції, держави, вся структура потрібна для того, щоб вони злагоджено виконували свої функції. Проблема в тому, коли вони або функції не виконують, або хтось інший ці функції може виконувати ефективніше. Або, наприклад, поза корупційними схемами, в яких можуть перебувати державні інституції. Це, на жаль, в багатьох випадках ситуація в Україні. Але дійсно, в довгостроковій перспективі, тільки якщо особисті ініціативи показують неспроможність державних органів або вчать їх, чому їм варто навчитися, в цьому випадку у нас є позитивний приклад з волонтерським рухом, як він допомагав Міністерству оборони змінюватися, досконалити, указувати на проколи і розвиватися. Це, я вважаю, достатньо позитивний приклад, де потрібна якась альтернатива державному органу, яка показує, що ж можна робити. Але я абсолютно підтримую вашу тезу і ваш натяк на те, що дійсно, якщо є орган, знаєте, дуже грубо звучить фраза, спеціально обучені люди, так, які мають цим займатися через свої повноваження, то чому б не долучитися до команди? Та? Знаєте, це ще дуже добре накладається на українське традиційне, вже споконвічне неприйняття держави або постійно цієї тези боротьба з державою, що держава нам з одного боку повинна такий патерналізм, з іншого боку, ми не віримо, що вона може ефективно діяти, а втретє, щось від неї очікуємо. Я можу виправдати тільки в цьому контексті, коли людина замість того, щоб постійно нарікати на державу, щось починає робити сама. Але підтримую вашу тезу в тому, що держава потребує команди в державних органах, яка ефективно, злагоджено працює, тому що інакше це веде або до анархії, або треба переформатовувати ці інституції.
Ну, а як ви вважаєте, чи є, ну, справді якісь обґрунтовані зауваження щодо того, як працює цей обмін полоненими? Чи можна говорити, що справді українські ці владні інституції, команди людей докладають недостатньо зусиль для того, щоб ці обміни полоненими відбувалися?
Знаєте, важко судити, тому що якщо ми беремо кожної ефективності, є певні показники. Наприклад, кількість там проведених переговорів, кількість обмінених осіб. Та? Зізнаюся, що я не моніторив цю ситуацію. Я завжди сподіваюся найкраще, що люди дійсно намагаються. Але це та ситуація, де не тільки від самої команди багато що залежить, але до всіх цих подій, ви знаєте, була така популярна, така майже міфічна штука під назвою політична воля. Що ніби там хтось її має, хто не має. І це той випадок, коли ми бачимо, що окрім безпосередньо команди, яка працює з цього, я переконаний, що є сили вищі і сильніші, є куратори за кордонами цієї держави, які можуть вказувати, що який спосіб, як робити. Тому тут дійсно складне питання, наскільки можлива дія, та? І наскільки дієвими те, що вони роблять. Повторюсь, я не моніторив, не відстежував, але сподіваюся на те, що люди докладають зусиль і працюють відповідально.
Ну, тим не менше, от сьогодні надійшла новина, ще одна вже від народного депутата від іншої фракції «Самопоміч» Семена Семенченка, колишнього комбата батальйону «Донбас», про те, що от сьогодні, 26 грудня, сплив термін ультиматуму, який висунули добровольці, українські добровольці, бойовикам, ну і всім іншим учасникам процесу, про те, що вони будуть блокувати вантажні перевезення з так званими ЛНР і ДНР, поки звідти не віддадуть українських військовополонених, ну і не тільки військових полонених. У відповідь на цю публічну заяву Семена Семенченка вже прозвучала заява міністра із тимчасово окупованих територій пана Черниша, який сказав, що це не дуже хороша, м'яко кажучи, ініціатива, і оця от блокада поставок вугілля з ЛНР і ДНР так званих, вона загрожує прямо енергетичній стабільності всієї, і, ну, і підконтрольної, в тому числі, території України. От тут як от можна це розуміти?
Знаєте, щодо блокади і торгівлі, в принципі, от, якщо з російською перекласти таке, ну, скажімо, українською дуже поширене слово, як зносини, от як ми з цими окупованими територіями, як побудовані наші відносини, і як ми їх вибудовуємо, дійсно, це тут багато відкритих питань, на яких нема відповіді. З яких позицій, що ми з ними робимо? Однозначно, ті, хто живуть поруч або живляться від, ну, ти собі зимою пропадає світло, да, і ви сидите вдома, то навіть ідея про те, що це вся робота на Ренат Лінвіча Ахметова, його структури, і треба щось робити, людина на собі відчуває, що без світла важко. Да? З іншого боку, поставки вугілля в інший спосіб, і кому йдуть ці гроші, і на що гроші ці використовуються, в тому числі на, там, на озброєння і на підтримки життєдіяльності цих структур. Бо так само ми розуміємо, якщо б ці от так звані республіки не мали фінансової спроможності і фінансових надходжень, то події розгорталися швидше, можливо, вже був якийсь би висновок, результат. А так виходить, що ми виступаємо спонсорами почасти того, що відбувається. Тому, з одного боку, я за, ну, розумієте, дійсно, це можна назвати провокацію, але і за те, що піднімалося питання, що на деякі відповіді потрібна конкретна відповідь «так, ні». Дійсно наступає момент, коли треба вирішити. Тому щодо, як спрацює блокада, ну, ми маємо приклад кримської блокади. Та, ну, вимоги тут, ну, як на мене, повернути полонених, та головне, щоб з того боку не було терпомсти у вигляді там розстрілу полонених, ще якісь теж складні питання. Але я дійсно радий, що це питання залишається, ну, знов піднімається, не залишається відкритим. Та? Як же будувати відносини? В якої міри можна торгувати? Що можна туди постачати? Наскільки в довгостроковій перспективі, якщо це будуть території, які будуть вважати, що ми головні вороги, які намагаємося їх знищити, а при цьому ми їм постачаємо там і фінансуємо їх, та погодьтеся, що це якийсь глухий кут. Тому от в плані того, що піднялося це питання, я дуже радий, що це, ну, не затухає, і нам треба дійсно думати і вирішувати, як з цим жити далі.
Максим Яковлєв, науковий директор школи політичної аналітики Києво-Могилянської академії, до речі, сам родом із Донеччини, з Донбасу. Зараз у студії програми «Київ-Донбас» одразу багато цікавих питань ви порушили, які хотілося б обговорити. От ви як науковець бачите, а як от в сучасному світі, де гібридні війни, вони не тільки на території України, на жаль, а і в інших частинах світу відбуваються, як діють, які, можливо, є рецепти нові науки? наукові погляди на те, як виходити з цієї ситуації. Адже, ну, от, з точки зору моралі, наприклад, тут однозначно треба давати відповідь, хто є ворогом, хто ним не є, і відповідно далі все будувати. От Юрій Макаров, наш колега, ведучий громадського радіо і колумніст видання «Український тиждень», в останньому числі написав, що якщо ми не називаємо війну війною, так, а ворога ворогом, то ми стаємо морально вразливими. Ну, тобто не називаємо війну війною, продовжуємо торгівлю і стаємо морально вразливими. Наскільки оця моральна вразливість важить от зараз у 21 столітті? Чи це вже все-таки другорядні питання для того, наприклад, щоб зберегти насправді державу?
Я можу далеку аналогію навести, але вона багато в чому подібна. Як реагувати на Брекзит Євросоюзу? Я почув дуже достатньо дивну думку кілька тижнів тому в Європейській академії в Берліні. От, і директор-професор цього закладу сказав, що щодо дискусії, як же ж розходитись Британії з Європейським Союзом, якщо вони запустять статтю і почнуть вихід. Він каже, ну зараз, панує, яка ідея? Зробити для них це так складно, важко, щоб, а, іншим було неповадно, і, б, щоб ці зрозуміли, що вони це. І він порівняв це з процесом розлучення. Каже, якщо ж ви розлучаєтесь, то є два варіанти, або дуже страшно посваритися, або якщо є там спільні діти і так далі, якісь майно, якось налагодити все ж таки в майбутньому конструктивні стосунки. І для мене це, ну, почасти було дивно, тому що від цього залежить ця інша структура. Бо якщо всі зрозуміють, що Британія захотіла, взяла, вийшла. Давайте ми повиходимо. І тоді в чому ж тоді ідея? Тут така девальвація дійсно цінностей. Так. Але погодьтеся, що на європейських цінностях було комусь зробити важко, боляче. Оце от, сама дискусія про те, що ми зробимо цей вихід складним, це одне. З іншого боку, це життєво важливо для цей. От і від собі в Україні ми з одного боку дозволяємо. Хочуть, нехай свої республіки, ми ніби там не втручаємося, забуваємо про всі злочини, що відбулися, забуваємо там про все, що відбулося, і будуємо якісь такі ідеалістичні стосунки. Моя підозра є в тому, що, і, до речі, це показують багато опитувань, от Фонд демократичних ініціатив публікував і так далі, про те, що все ж таки більшість українців, там, якщо не помиляюсь, 47% чимось, проти миру будь-якою ціною. За мир, але проти оцієї ідеї миру будь-якою ціною. Тому, значить, з одного боку, кажу, з наукової позиції, ми опираємося на цінності в будь-якому випадку. Тобто це така, ну, думати, що всі, я вибачаюсь, як казав Балець, Рівянський, бидло безпринципне, це важко. Ми поділяємо певні принципи моралі. От визначення щодо моральних орієнтирів, робити всім важко, там, або показати свою позицію, це правильно, тому що світова політика, і про це багато хто пише, ну, якщо набирати там лібералізм, ідеалізм, як теорія міжнародних відносин, все ж таки про реалізм, неореалізм, що треба бути сильними, вміти себе боронити і так далі. От я почасти стою на цих позиціях, в тому смислі, що те, що ви запитали, якісь моральні орієнтири мають бути, та? Тому що інакше питання, чим ми краще, ніж наші супротивники. Але наступне питання, моральні орієнтири не означають, що не можна тримати жорсткої позиції. Оце неправильно. Інколи за правильних моральних позицій щодо конкретно зла має бути нетолерування і має бути чітка жорстка позиція. Її можна втілювати в політиці, і це світової спільноти наукової в тому числі не засуджується.
Ну, на вашу думку, от як формується позиція української влади і, ну, там, президента відповідального, так, за зовнішні напрямки, Міністерства закордонних справ, наскільки ці владні команди взагалі спираються на науковців? І українських науковців, і, наприклад, міжнародний досвід. Так, от зараз забігає кінця 2016 рік. Ті стратегії, які є, ну, вони теж уже поступово вичерпуються. Те ж Мінський процес, можливо, народження нових якихось концептів. Що вам про це відомо? Ну, якщо не відомо, то так і скажіть. Але якщо відомо, або ваше бачення, як би це мало би відбуватися?
Справді, в Україні є, дякую, розумію, ви запитали про таке для будь-якого науковця питання, в чому смисл його існування і взагалі діяльності як науки. Ну, а в Україні тут є теж таке викривлене бачення, що, ну, на жаль, що наука – це виключно природничі науки, є за всією повагою, це дійсно так аномовно теж science, якщо ви кажете, мають на увазі там фізику, хімію, природниче все. Ну, хоча, з іншого боку, я завжди кажу, що з таких позицій математика – це теж багато в чому абстракції подібно на філософію, тільки іншою символьною мовою, так? Але соціальні науки, і це друга проблема України, у нас інколи соціальні науки плутають з гуманітарними. Я стою на позиціях, що політологія належить до соціальних або суспільствознавчих наук разом з економікою, психологією, соціологією. Ми формуємо іншу базу, у нас інші форми емпірики порівняно до гуманітарних наук, літератури, мовознавства і так далі. Я в Україні, те, що по відчуттях і те, що з полеміки конференції, з виступів наших можновладців, скажімо так, і представників влади, що все ж таки реакція не те, ну, принаймні, опрацювання світового досвіду. Що то? А як роблять інші? Якщо раніше, 90-ті роки, ми демократизуємося через те, що на нас приходять навчені, розумні, з Заходу, з сталими демократичними традиціями, кажуть, робіть так, не робіть так, і нам все хорошо, то зараз вже критично працює. Давайте подивимось, де подібний кейс, і як його вони розв'язують. А це дійсно підхід суспільствознавства. Тому, але я, ну, тому це враховується, я так відчуваю, але безумовно можна робити більше. Бо найгірше, що в Україні два, це коли, якщо наукова конференція про питання, наприклад, соціальної політики. І приходять якісь представники міністерства, ну, просто як приклад, може бути іншого міністерства. От вони сказали включне слово, якесь, вибачте, вступне слово. Раз, привітали всіх з президії і пішли. І представники громадськості науковців між собою говорять те, що вони так знають.
На жаль, поширена практика.
Поширена, правда. На Заході такого немає. Там представники місцевої влади досиджують хоча б перший день конференції, щоб почути, що їм
скажуть. Цілий день прямо, так? Не одну панель свою, а цілий день.
О, так. Вони мають на цей час, вони його знаходять. Так. От я вважаю, що якщо в Україні буде нарешті дбатися це, що представник влади не просто привітав, а потім ще мав свій виступ, а потім ще прокоментував, що сказали науковці громадськості, бо тому ж ідея, щоб донести до них, а не театрально показово по радянському зробити перформанс. Да.
Я якось була в цікавій такій подорожі на запрошення Міністерства закордонних справ Німеччини, і нам показували, як там ця кухня облаштована, що для Ангели Меркель такий спеціальний науковий фонд, називається «Наука і політика».
Дуже великий, і ми, я був зі студентами в ньому в Німеччині кілька тижнів тому.
О, чудово. Так от нам розповіли, що на кожне важливе питання, на кожне важливе рішення, яке має ухвалити Ангела Меркель як голова уряду Німеччини, їй цей фонд може запропонувати кілька варіантів рішень із прорахованими наслідками. Ну, от, наприклад, чи підтримувати прагнення України вступі до НАТО, чи не підтримувати, і так далі, і так далі. Тобто це чисто науковий продукт. Її політична робота полягає в тому, щоб обрати цей варіант, один там з чотирьох чи з п'яти, і нести вже за нього політичну відповідальність. Так само працюють партії. При кожній партії парламентській у Німеччині є спеціальний фонд, там Бьоля у зелених, наприклад, Аденаура у соціал-демократів, і Наумана у кого там, у християнських, по-моєму, демократів.
Це дуже, дуже ліберальний фонд.
Так, так. І вони так само пропонують цим політичним фракціям проекти рішень різні. Ви можете сказати так або ні, але от такі-такі будуть наслідки. Чи працює так в Україні хтось?
О, ну, ми наближаємось до цього. Дякую. Про, знаєте, саме от питання перекладу. Англійською це називається think tank. От, так. Навіть якщо так пофантазувати, мислячий танк. Для того, щоб рухатися танком, треба обдумати ситуацію. Я знайомий, зустрічався з науковцями, які працюють задно вами структурі. Бо, ну, у нас це прикладається як аналітичний центр. Це вже накладає інший відбиток. Хоча от Фонд відродження проводив нещодавно конференцію для аналітичних центрів. Є ідея розвивати аналітичні центри при університетах. Що я всіляк, як науковий директор школи політичної аналітики Кремлівської академії, відповідно, усіляко вітаю цю ініціативу. От проблема те, що науковий, ну, знаєте, продукт думання, як аналітична записка, як можливість порахування, у нас ще не сприймається як серйозний це. От я свого досвіду знаю, коли, наприклад, запрошують як лектор виступити на якомусь публічному виступі, і організація навіть за це збирає слухачів гроші. Є такі структури, які навіть не вважають, що треба за лекцію лекторів заплатити.
Це в Україні, так?
Я дійсно з таким стикався, на жаль. От навіть при тому, що люди хороші, і Захід хороший, і збирають пристойні, ну, не я кажу, проєкт, яких я викладаю регулярно, там цього немає. Але от я коли людям кажу, а гонорар, а каже, а за що? Ну, от несприйняття інтелектуального продукту і ставлення до цього. Я вважаю, що тут є вже позитивні суви, але от там просто таке от уявлення. Потім якість аналітики відрізняється. В Україні ми вже покращуємось. Та? Я навіть з одним от колегою з Брюсселя мав велику дискусію. Питання було таке, як може бути людина фахівцем з Близького Сходу, якщо не читає арабською? Він мені доводив, що можна. Я кажу, не можна, тому що я як українець бачу, ті, хто не читають російської української новини і є чомусь фахівцями десь там в європейських країнах про Україну, отримують інформацію зовсім з інших джерел. Так? Тобто, це кажу, питання до аналітики. У нас виростає когорта нових аналітиків, які вчились за кордоном, які володіють мовами, можуть аналітично представляти продукт в якісній західній традиції. І наступне це таки відбувається, але ще має поглибитися уявлення про те, що аналітична записка є науковим продуктом, на який можна опертися в прийнятті своїх рішень. Та? І те, що, до речі, позитивне, що в Україні часто опирається на різні соціологічні опитування. Оце вже хорошо. Принаймні, на це вже зважають. Погодьтеся, в 90-х роках цього було менше. З часом ми тут покращуємося.
Ну і от, якщо би така схема працювала у нас, як в Німеччині, то чи могли би з'явитися такі новини про те, що бойовики виходять на індивідуальний контакт з одним народним депутатом Надією Савченко для того, щоб здійснити цей обмін полоненими? Чи можливо такі ініціативи, як народного депутата від фракції «Самопоміч» Семена Семенченка про там блокаду цих вантажних перевезень, ці індивідуальні якісь такі прояви важливих політичних рішень?
Я вважаю, що інтелектуальне опрацювання тематики, якщо б цим займалися, однозначно. Бачите, якби, я зараз кажу дуже грубо, якщо до мене прийшов би там студент-студентка писати курсову з теми обмін полоненими та політичний імідж там політиків, ну, щось такого плану, то перше, щоб я сказав, шукайте приклади, де в світі це вже відбувалося, хто як на цьому, дійсно, подивитися, хто в світі зробив, можливо, собі політичну кар'єру, прийшов до влади в якихось гарячих точках, тому що піарився на обміні полонених. І наскільки це порівнювано з нашою ситуацією. Це раз. По-друге, подивитись, як цю новину подають різні новинні джерела в Україні, в Росії. До речі, місцеві ДНРівські, ЛНРівські новини, як вони подають ці обмін і що вони про це думають. Так? Потім це треба, ну, аналіз-синтез. Це, я кажу, проблема України, у нас в авторитетах дисертації пишуть методом аналізу-синтезу, дійшли до якогось висновку. А я завжди з цього жартую, тому що на Заході цього нема. Так? Це функції людської психіки. Це те саме, що сказати, що я в притомному стані дійшов до висновку. І потім формував.
Навісні,
а потім формувати висновки, що от є така та ситуація, вона подібно відрізняється тим-то, і тоді можна стверджувати, що це там цей є позитивний результат, там-то, бо там-то відбувалось там-то, наприклад. Та. А є дійсно специфічний український контекст, і тут нам дійсно треба дивитися, що пані Надія Савченко робитиме далі. Та? Тому це. Але от ви класно поставили питання, я сподіваюся, що колись ми дійсно доростемо до того, що ми будемо вкладати мозок, да, знаєте, в танк. Уявити собі, що знання все ж таки сила, і вона може бути реалізована.
Ну і політика має стати більш прогнозованою.
От тут я з вами дозволю собі, от в соціальних науках є цікаво багато досліджень різних публікацій про те, що наскільки прогнози в соціальних науках не здійснюються. Чому? Тому що людська спільнота, особливо політична, соціально-економічна, це дуже надскладні системи. Я часто повторюю цю фразу про те, що, наприклад, да, економісти впливають на економіку тією ж мірою, що метеорологи на погоду. Ну, це наскільки складна система. Але прогнозовано, я в тому плані, що прогнозованою хіба що в одному розумінні – відсутності дурних, необдуманих, абсолютно якихось зайвих рішень, імпульсивних.
От, дійсно, ну, я це і мала на увазі,
дякую,
насправді.
Якщо,
так.
Да. Якщо дійсно, от якщо ми підходимо обдумано, а я за тезу, у мене навіть в культурному проєкті курс називається «Культура мислення». І в Українській академії лідерства я читаю курс про культурі мислення, що треба навчитися про те, як ми думаємо. І якщо немає імпульсивного, якогось емоційного, різкого, необдуманого рішення, політика стає, ну, дивіться, ми навіть кажемо, що людина прогнозована, бо від нього невідомо, що очікувати. Ну, як так само для України на міжнародній арені. Якщо людина пообіцяла, якщо країна, як і людина, пообіцяла знятися питаннями, співпрацювати в якихось галузях і відповідально там співпрацьовує, ну, це зовсім інший імідж країни. Та.
Ну що ж, дякую за розмову. Нагадаю, в студії програми «Київ-Донбас» був виходець з Донбасу Максим Яковлєв, науковий директор школи політичної аналітики Києво-Могилянської академії.